Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Bună! Azi, în cadrul rubricii Cronicile cunoașterii, am să vă povestesc despre încă o carte, despre viață, despre organisme, despre natura umană, din perspectiva unui neurobiolog și psihiatru francez, Pierre Vincenzo Piazza. Perspectiva este așadar biologică, neurobiologică mai exact, dar și filosofică. Iar cartea se numește Homo Biologicus, cum explică biologia natura umană. Aș spune despre cartea aceasta că are o structură piramidală, la cărei bază stă un fundament teoretic, filosofico-științific destul de larg despre natura umană, iar pe parcurs subiectul se îngustează tot mai mult până când ajunge să se refere la lucruri concrete pentru care propune soluții concrete. Practic, cartea încearcă să revadă viziunea asupra dependențelor de droguri și vine cu câteva sugestii pentru a introduce schimbări importante în această viziune, dar și cu propuneri pentru cercetări ulterioare. Teoretic, cartea este și mai ofertantă. Ea argumentează, din punct de vedere științific, de ce viziunea și măsurile întreprinse la moment sunt greșite, începând cu programele guvernamentale de luptă împotriva dependenței, până la tratamente inutile și ineficiente. Ca să explice dependențele, Pierre Vincenzo Piazza începe prin a ne face lumină în felul în care vedem natura umană și ne demonstrează pas cu pas că o viziune greșită asupra naturii noastre duce la adoptarea unor strategii ineficiente în domeniul sănătății și, în cele din urmă, la tratamente greșite. Problema începe, după părerea autorului, în concepția dualistă pe care o perpetuăm despre om, materie și suflet, sufletul fiind o esență imaterială. Să încercăm să facem abstracție acum de convingerile noastre personale în această privință și să urmărim logica autorului, pentru că ea are sens în contextul problemei pe care o rezolvă. Și cred că veți cădea de acord cu mine că atunci când avem de rezolvat o problemă reală, trebuie să pornim de la datele cunoscute ale problemei și nu de la presupuneri nedemonstrate. Argumentarea pornește de la ideea că biologia noastră se poate manifesta într-o atât de mare diversitate încât nu este cu nimic mai prejos decât bogăția unui presupus suflet imaterial. Pe parcurs, autorul arată cum mai multe funcții atribuite în mod tradițional sufletului pot fi cu succes îndeplinite de biologia noastră. Pentru că până la urmă este vorba de dependențe, e evident că un loc aparte în șirul acestor demonstrații îl ocupă ideea de libertate, adică lipsa dependenței. Libertatea nu este doar o aspirație a sufletului și nu înseamnă doar lupta cu constrângerile sociale sau culturale, ci este scopul, să zicem așa, a întregii noastre biologii, care se află într-o stare de sclavie față de legile fizice care guvernează universul. Esența acestei lupte a biologiei cu constrângerile naturale constă în adaptarea organismelor vii la mediul în care există, până în punctul în care constrângerile nu mai sunt percepute pur și simplu de organism. Altfel spus, suntem liberi când nu mai suntem conștienți de existența constrângerilor mediului înconjurător. Pare un truc cinic, nu-i așa? Dar funcționează. În continuare, autorul ne arată cum viața a învins, în ghilimele, dependența față de apă, aer și mâncare, adaptându-ne perfect mediului nostru, din care ne-am învățat să ne extragem sursele de energie necesare pentru funcționare. Oare, de ce atunci mâncăm mai mult decât ne-ar fi suficient pentru a exista? Ne putea întreba. Pe ce bază s-au născut industrii întregi care exacerbează nevoia noastră de mâncare? Ei bine, ele se bazează pe plăcere. Dar de ce nu simțim plăcere atunci când respirăm sau bem apă, dar o simțim atunci când mâncăm, chiar și peste limita necesităților noastre fiziologice? Rațiunile evolutive Pentru a face organismul să consume mai multe resurse decât are nevoie, sunt strâns legate de disponibilitatea resurselor respective. Spre deosebire de aer, care e ubicu, și apă, care într-o măsură mai mică decât aerul, dar totuși se găsește mai ușor, găsirea hranei era o adevărată provocare în timpurile preistorice. De aceea, era necesar ca organismele să învețe să stocheze hrana în surplus atunci când ea era disponibilă, pentru a se alimenta din rezerve atunci când nu se găsea. Mecanismul compensatoriu pentru supradoza de hrană pe care trebuia să o ingereze organismul a fost plăcerea. Astfel, un mecanism dezvoltat din rațiuni evolutive, care s-a dovedit util în perioadele foarte lungi de precaritate alimentară, devine dăunător când condițiile de mediu s-au schimbat dramatic, însă destul de recent, și hrana este abundentă. Aici Pier Vincenzo Piazza introduce noțiunile de endostază și exostază, ambele fiind mecanisme ale homeostaziei, adică ale echilibrului organismului. Sistemul endostatic este activat de lipsa unei resurse în organism, având funcția de a ne determina să o căutăm. Survine, de exemplu, setea. Iar când lipsa este suplinită, activitatea sistemului este inhibată. Sistemul exostatic este activat de simpla prezență a unei resurse a cărei disponibilitate este imprevizibilă, determinându-ne să acumulăm rezerve pentru viitor, indiferent de nevoia organismului. E clar că în condițiile supraabundenței resurselor alimentare ale civilizației actuale, sistemul exostatic, care nu reprezintă o disfuncție, ci un mecanism al unui organism sănătos, ne împinge spre obezitate. Totul depinde de vulnerabilitatea organismului față de anumiți stimuli. Da, dependența este o consecință a vulnerabilității organismului, nu a lipsei de voință. Este o boală, nu un viciu. Un viciu de obicei este condamnat de societate, nu tratat. Și în acest fel, problema este perpetuată. Alocăm fonduri în direcții greșite, încercând să prevenim viciul prin campanii ineficiente, fără să depistăm vulnerabilitatea organismului, sau aplicând tratamente greșite, încercând să acționăm asupra sistemului endostatic, în timp ce cel ce ar trebui să fie vizat este sistemul exostatic. Așadar, acționăm fie prea devreme, fie prea târziu, iar problema rămâne nerezolvată. Autorul propune un șir de soluții, dar mai ales speculează cu ce ar putea fi obținut dacă s-ar aloca resurse suficiente pentru a cerceta problema. În acest sens, cartea poate fi văzută și ca o pledoarie pentru necesitatea intensificării cercetărilor în acest domeniu, respectiv pentru alocarea fondurilor în direcția respectivă, dar asta ar însemna să minimalizăm valoarea reală a cărții, care introduce claritate într-o mulțime de chestiuni interesante, dar mai ales importante. Dintre observațiile curioase pe care le-am descoperit în carte, aș menționa măcar una, de exemplu, cea care se referă la rațiunile prin care se ajunge la decizia ca unele droguri să fie considerate legale, în timp ce altele nu. Făcând o descriere a tuturor tipurilor de droguri, autorul conchide că nici toxicitatea, nici capacitatea acestora de a da dependență nu stau la baza legalizării unui drog. De exemplu, cea mai mare dependență o dă nicotina, care, împreună cu alcoolul, consumate cu regularitate, este cea mai toxică. Cu toate acestea, acestea sunt droguri legale. Așadar, care e dezlegarea misterului? Ei bine, motivele sunt pragmatice. Drogurile se clasifică în legale și ilegale în baza efectelor pe care le au asupra comportamentului. Psihostimulentele și opioidele, deși mai puțin toxice și cu o capacitate mai scăzută de a da dependență decât tutunul, au efectele cele mai periculoase asupra comportamentului, ducând la dezorganizarea relațiilor sociale, respectiv ele și sunt ilegale. Dar toate astea sunt doar curiozități sau informații utile și repet că valoarea cărții nu stă în ele, ci în felul în care ne face să ne schimbăm perspectiva asupra lucrurilor. Nu e neapărat să ne convingă, dar e bine să avem cunoștință de felul în care vede știința realitatea. Și asta se referă nu doar la problema îngustă, dar importantă, a dependențelor, ci și la natura umană în general. Dacă sunteți un dualist convins, luați această pastilă amară măcar pentru frumusețea demonstrației, pentru armonia lanțului logic și eventual pentru a găsi breșele acestuia. Cartea e accesibilă, e scrisă cu umor și oferă niște informații practice, utile pentru noi înșine, dar și pentru cei din jurul nostru, referitor la felul în care putem recunoaște și ajuta un om predispus la dependență. Toate acestea, deși foarte importante, sunt doar detalii, pentru că frumusețea cărții, după mine, rezidă în cu totul altceva, anume în îmbinarea armonioasă a unor informații eterogene, care, în cele din urmă, ajung să releve un trainic fundament teoretic, biologico-filozofic, pentru un scop destul de practic. Lectură plăcută și spor la ce mai citiți!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.